Sen. Washington'da saat 11, Toshkent'te 20:00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
islohotlarga bu yoshlar u yerdagi tajribasini olib kelib foydalanish uchun avvalambor bu yoshlardan biz qanaqa foydalanamiz degan savolni hukumat qo'yish kerak. Biz bularni chet elga jo'natyapmiz, ular qaytib kelgandan keyin biz ulardan qanday foydalanamiz?
Tafsilotlar tez orada saytimizda, YouTube kanalimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi boshqa sahifalarimizda.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rashovat.
Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi munosabatlar hozirgi kunda qanday rivojlanyapti? Bu munosabatlar har ikki davlatga nima beradi? Shu va yana boshqa savollar bilan men jurnalist Abror Masharipov. O'tgan yakshanba kuni Turkiyaning Alani shahrida futbol bo'yicha Turkiya va O'zbekiston terma jamoalari ilk bor o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazdi. 2:0 hisobida turkiyalik futbolchilarning g'alabasi bilan yakunlangan o'yinni Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlut Çavuşoğlu stadionda turib kuzatdi. O'yin nihoyasida O'zbekistonlik futbolchilar bilan suhbatlashgan vazir O'zbekistonda ham xuddi shunday uchrashuv o'tkazilishiga umid bildirdi. Turkiya sizlarning ikkinchi vataningiz, O'zbekiston esa ota-bobolarimizning yurti dedi u. O'zbekistondagi aka-ukalarimizni, opa-singillarimizni yaxshi ko'ramiz. Shuningdek, mahalliy televideniyaga intervyu bergan Mevlut Çavuşoğlu oxirgi paytda O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi aloqalar tobora yaxshilanib borayotganini aytdi. Darhaqiqat, Islom Karimov davrida sovib ketgan O'zbek-Turk munosabatlari Shavkat Mirziyoyev davriga kelib shito bilan iliqlasha boshladi. Ikki davlat rahbarlarining tashriflari amalga oshdi. Ular tez-tez telefon orqali muloqot qilib turibdi. O'zbekistonning tashqi savdo hamkorlari ro'yxatida Turkiya 5-chi o'ringa chiqib oldi. Qolaversa, ijtimoiy madaniy aloqalar ham rivojlanyapti. Turkiya bilan hamkorlikda tarixiy serial suratga olish rejalashtirilgan. Joriy yilda Buxoroda Turkiya Sog'liq bilimlari universiteti qoshidagi oliy tibbiyot maktabining filiali ish boshlaydi. Hozirda Istanbulda yashayotgan iqtisodchi Erkin Pulatovning fikricha, O'zbekiston va Turkiya o'rtasida aloqalarning rivojlanishidan har ikki tomon ham manfaatdor. Taniqli olim Daron Ajimoğlu bir kitobida shunday deydi: "Xalqlar rivojlanish yo'lini tanlar ekan, o'zlarini mustamlaka qilgan davlatdan ulgu olishga harakat qiladi. O'zbekiston misolida bu davlat Rossiya. Turkiya esa hech qachon mustamlaka bo'lmagan. Shuning uchun o'ziga xos rivojlanish modelini yarata oldi. Turklardan ko'p narsani o'rgansak bo'ladi, lekin ularga ko'r-ko'rona taqlid qilish ham to'g'ri emas", deydi u.
Ma'lum bir qismlarni olishimiz kerak bo'ladi-da. Bularni turk o'zimizga qaysi to'g'ri kelsa, albatta buni tadqiqot qilib olishimiz kerak. Ko'r-ko'rona Turkiya vaqtida Yevropadagi ba'zi narsalarni ko'r-ko'rona oldi. Shuni olib shuni joylashtirish harakat qildi. 60 yil, 70 yil muammo yashadi. Mana hozir kelishni boshladi o'zimizdan. Sog'liq sistemasi bo'yicha kelib o'rganishyapti. Turizm sektori bo'yicha kelib o'rganishyapti. Qanaqa turizmni rivojlantirsak bo'ladi? Yoki ta'lim sistemasini oladigan bo'lsak, hamkorlikni yo'lga qo'yishimiz kerak, xususan ta'lim bo'yicha, oliy ta'lim bo'yicha.
Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekiston bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borayotgan Bursa shahridagi Ulug'dog' universiteti tadqiqotchisi Erkan Avji, O'zbekiston Markaziy Osiyoning markazi hisoblangani tufayli nafaqat Turkiya, balki jahonning boshqa davlatlari uchun ham alohida ahamiyat kasb etadi degan fikrda. Tarix davomida mintaqadagi eng muhim o'zgarishlar aynan O'zbekiston hududida ro'y bergan deydi u.
Bo'lgi hem stratejik açıdan, hem ekonomik açıdan, hem kültürel, hem tarih birçok açıdan çok önemli bir konumda. Yani sadece Özbekistan özeli demiyorum ama Özbekistan bizim buraya giriş anahtarımız gibi bir şey yani.
Mintaqa ham strategik, ham iqtisodiy, ham madaniy va tarixiy nuqtai nazardan yana ko'plab jihatdan muhim ahamiyatga ega. Buni faqatgina O'zbekiston uchun aytmayapman, lekin O'zbekiston biz mintaqaga kira olishimiz uchun kalitdir. Chunki O'zbekistonga madaniyat va til jihatidan yaqinmiz. O'zbekiston qadimda Ipak yo'lida joylashgan edi. Hozir esa Xitoyning loyihasi hisoblanuvchi yangi Ipak yo'lining Markaziy Osiyodagi markaziy nuqtalaridan biri hisoblanadi. Shunday ekan, O'zbekiston bilan hamkorlik qilishning iqtisodiy foydalari bor. Qolaversa, O'zbekiston Markaziy Osiyoda eng katta aholiga ega davlat. Shuning uchun ham muhim bozor hisoblanadi. O'zbekiston investitsiya kiritsa bo'ladigan joy, chunki ishlab chiqarishda tannarx nisbatan arzonga tushadi. Erkan Avji Turkiya va O'zbekiston xavfsizlik sohasida ham hamkorlik qilishi mumkinligini aytadi. Uning fikriga ko'ra, qadimdan islom dinining markazlaridan biri bo'lgan O'zbekistonga, ayniqsa Farg'ona vodiysiga dinni niqob qilib olgan guruhlar suqilib kirishga urinadi. Bunday guruhlarning ta'sirida jangariga aylanganlar ham bor, deydi u. O'zbekiston va Turkiyaning bunday guruhlarga qarshi hamkorlikdagi kurashi har ikki tomonga ham foyda keltiradi. Ammo u Turkiya Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston bilan aloqalarda o'z imkoniyatlaridan to'liq foydalanmayotganini aytadi.
Bir qism eksikliklarimiz mavjud. Hatta fazlasıyla mevcut. Yani mesela Mirziyoyev göreve geldiğinden beri 2 sene geçti. Hatta 2,5 seneyi bulduk neredeyse. Bu süreç zarfında mesela Çin 23 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.
Bir qator kamchiliklarimiz bor, hatto keragidan ortiq bor. Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan beri 2,5 yil vaqt o'tdi. Bu vaqtda Xitoy bilan 23 milliard dollarlik kelishuv imzolandi, Rossiya bilan 16 milliard dollarlik, Koreya bilan 9 milliard dollarlik, hatto okean ortidagi AQSh bilan 4-5 milliard dollarlik bitimlar imzolandi. Turkiya bilan tuzilgan kelishuvlarning qiymati esa 3-3,5 milliard dollar atrofida. Vaholanki Turkiya o'z ustunliklaridan foydalangan holda mintaqada faol bo'lishi zarur. Hozirgi holatning sababi Turkiyaning o'z yuzini Markaziy Osiyodan yaqin sharqqa o'girishi bilan bog'liq. Holbuki 90-yillarda Turkiya Markaziy Osiyoga hozirgidan ko'ra ko'proq e'tibor qaratar edi. Tadqiqotchi Erkan Avji Turkiyaning O'zbekiston bilan aloqalarini yanada rivojlantirishi kerakligini, o'z navbatida O'zbekiston ham Turkiyada o'zini jamoatchilikka yaxshiroq tanitishi zarurligini ta'kidlaydi. Bu turizm uchun ham foydali bo'ladi, deydi u. Abror Masharipov Turkiyadan Amerika ovozi uchun.
Boyliklari haqida gapirganida o'tmishiga ishora qiladi, qadim madaniyatiga ishora qiladi, lekin aslida bu mamlakatning asl xazinasi uning yoshlari. O'zbekiston bo'ylab u chegaradan bu chegaraga, u viloyatdan bu viloyatga sayohat qilar ekamiz, bir narsa yaqqol ko'zga tashlanadi. Bu hukumatga ishonayotgan, u boshlagan ishlarni, masalan islohot dasturini samara berishini, mana shu islohot dasturining effektli bo'lishini xohlaganlar yoshlar. Prezident Shavkat Mirziyoyevga ham ishonch bildirayotganlar yoshlar. Bu mamlakat uchun eng katta fojia yo'qotish mana shu yoshlarning ijobiy energiyasiga to'g'ri sarmoya qila olmaslik bo'ladi. Mana shu umidlar agar puchki chiqadigan bo'lsa, islohotlar dasturi ham samara bermasligi aniq. Chunki hukumat ham biladi, xalq ham biladi, bu islohot dasturi samara berishi uchun unga kuchli kadrlar kerak va ular hozir kerak. Bu mutaxassislarga ayni damda O'zbekiston juda ham muhtoj. Mana shu gapni biz hozirgina El yurt umidi jamg'armasida eshitdik. Uning rahbari Adham Bekmurodov bilan uzoq suhbat qurdik. Bu fonddan maqsad nima? Nimani o'zgartirmoqchi u O'zbekiston uchun va bu jamg'arma deganda o'zi nimani tasavvur qilishimiz kerak?
O'zbekistonni ertangi kunini bugun yaratish masalasi qo'yilgan. Albatta, o'zimizning oliy ta'lim tizimimiz bor, lekin islohotlar avvalambor juda keng va ular juda ham chuqur. Biz 4 yil, 5 yil kuta olmaymiz. O'sha O'zbekistonni islohotlari uchun zarur bo'lgan kadrlarni 1, 2, 3 yil ichida tayyorlab, bugungi dunyodagi har bir yangilikdan xabardor bo'lgan mutaxassislarni tayyorlash bizning eng asosiy vazifamiz.
Biz shu bilan birga mana shu jamg'arma yordami bilan chet elda malaka oshirishga bel bog'lagan o'zbekistonliklar bilan ham muloqotda bo'ldik.
Islohotlarga bu yoshlar u yerdagi tajribasini olib kelib foydalanish uchun avvalambor bu yoshlardan biz qanaqa foydalanamiz degan savolni hukumat qo'yish kerak. Biz bularni chet elga jo'natyapmiz, ular qaytib kelgandan keyin biz ulardan qanday foydalanamiz?
Tafsilotlar tez orada saytimizda, YouTube kanalimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi boshqa sahifalarimizda. Hozircha shu. Toshkentdan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Prezident Donald Tramp Shimoliy Koreya bilan diplomatik muloqot joyida desa-da, Pxenyan toqati toq bo'lganini bildirmoqda. AQSh rahbari Kim Chen Un bilan Singapurda uchrashib, bitim imzolaganiga 1 yil to'ldi. O'shandan buyon hech narsa o'zgargani yo'q. Mavzu bilan men Shohru Hamro. Shimoliy Koreya bo'yicha savollarga javob berar ekan, prezident Tramp deydiki, bu davlatning AQSh bo'yicha maxsus elchisi Vietnamdagi sammit ketidan qatl etilgani haqidagi xabarlar yolg'on bo'lib chiqdi. AQSh rahbari fikricha, Pxenyanni qurolsizlantirish bo'yicha muzokara natija beradi. Kim Chen Un ham, men ham kelishuv imzolashni istaymiz. U bilan yana uchrashish niyatidaman, deydi Tramp. Bundan bir yil oldin Tramp va Kim tinchlik yo'lida birga harakat qilamiz deya Singapurda bitim imzolagan. Shimoliy Koreya tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, agar Vashington yondashuvini o'zgartirmasa, bu hujjat bir parcha qog'ozga aylanadi. Joriy yil fevralida ikki rahbarning Vietnamda o'tgan uchrashuvi esa natija bermadi. Tomonlar qurolsizlanish va sanksiyalarni qachon bekor qilish yuzasidan bir to'xtamga kela olmagan. Shimoliy Koreya o'shandan buyon sukut saqlab kelayotgan edi. Ekspertlarga ko'ra, hozir Xitoyning ham e'tibori Shimoliy Koreyaning yadro dasturida emas.
The main impact of trade tensions between
Washington va Pekin o'rtasidagi savdo urushining bir oqibati shuki, Shimoliy Koreya mavzusi AQSh-Xitoy aloqalari kun tartibida muhim bo'lmay qoldi. Hozir Xitoyni bu masala bo'yicha hamkorlikka ko'ndirish qiyin, chunki Xitoy boshqa narsalar bilan band, deydi siyosatshunos Scott Snyder. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Unning keyingi diplomatik harakatlarini bashorat qilish qiyin. Kim shu hafta gimnastika va san'at festivalining ochilish marosimida qatnashib, so'ng tadbirni to'xtatib qo'ygani ham kuzatuvchilarni ajablantirdi. Shohru Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Pat Shanahan vaqtincha mudofaa vaziri etib tayinlanganidan so'ng AQShga asosiy tahdid Xitoydan kelayotganini aytgan. Osiyoga ilk safari chog'ida Shanahan Pekin siyosatini tanqid qilishdan tortinmadi. Uning Singapurdagi yillik xalqaro xavfsizlik forumida aytishicha, Xitoy harakatlariga ko'z yumib bo'lmaydi. Pat Shanahan Xitoy mudofa vaziri bilan uchrashuvda ikki tomonlama aloqalarga urg'u bergan. Ammo Shangri-La forumi qatnashchilari oldida qilgan ma'ruzasida Xitoy xulq-atvori mintaqa farovonligiga tahdid solayotganini aytdi. Xitoy bilan mojaro tarafdori emasmiz, uni yakkalatmoqchi ham emasmiz, ammo xavfsizlik muhim masala, dedi AQSh mudofa vaziri lavozimini vaqtincha bajarayotgan Pat Shanahan. Qo'shma Shtatlar Xitoyni boshqa mamlakatlar harbiy sirlari va texnologiyalarni o'g'irlayotganlikda ayblaydi.
I don't like when intellectual property.
Intellektual mulkni o'g'irlash yaxshi emas. Kiberxurujlar ham bizni tashvishga solmoqda. Ko'p muammolarni hal qilishimiz kerak, dedi rasmiy. Ekspertlarning aytishicha, Xitoy o'g'irlik yordamida AQSh va Xitoy harbiy salohiyatlari o'rtasidagi farqni qisqartirmoqchi.
The kind of advantage that
Sovuq urush paytida Xitoydan ustunligimizni abadiy boy berdik, deydi Washingtondagi Brookings institutidan tahlilchi Michael O'Hanlon. Xitoy Janubiy Xitoy dengizidagi munozarali hududlarni o'zlashtirib, o'zi yaratgan sun'iy orollarda harbiy infratuzilmani barpo etib, dengiz atrofidagi mamlakatlarni xavotirga solyapti. Xitoy uning bu harakatlari mudofaa chorasi ekanini aytmoqda, ammo aslida hududlarni keragidan ortiqcha qurollantirishyapti, deydi Pentagon rahbari. Qo'shma Shtatlar Janubiy Xitoy dengizida xalqaro nazoratni kuchaytirishga chaqirib keladi. O'tgan oy AQSh, Yaponiya, Hindiston va Filippin harbiy kemalari patrullik qilgan. Hozirgi taranglik AQSh va Xitoy o'rtasidagi taranglik emas, balki Xitoy va butun dunyo o'rtasidagi taranglik, deydi tahlilchi Bredli Bowman. AQShning Singapurdagi xavfsizlik forumida qatnashgan ittifoqchilarga ko'ra, AQSh va Xitoy hamkorlikda muammolarga yechim topmasa, xalqaro xavfsizlik tizimi zarar ko'rishi mumkin. 2 yil oldin prezident Donald Trump ko'rsatmasiga ko'ra, AQSh iqlim o'zgarishiga doir Paris bitimidan chiqdi. Hech bir davlat unga ergashmadi va iqlim o'zgarishiga qarshi global kurash to'xtamadi. Biroq Paris anjumanida belgilangan maqsadlarga erishish oson bo'lmayapti. AQShning Appalachia mintaqasidagi ko'mir konlari hozir ishlamayapti. Elektr kompaniyalarining yashil energiyaga o'tishi natijasida ko'mirda ishlaydigan elektr stansiyalari birin-ketin yopilmoqda. Yaqinda ko'mir sanoatiga bag'ishlangan bir anjumanda ko'mir iste'moli kamayishda davom etishi bashorat qilindi. Ko'mir sanoatining kuni bitmoqda, dedi Kentucky shtati energetika va atrof muhit vaziri Charles Snavely anjumanda so'zlarkan. Tramp ma'muriyati ekologik qoidalarni yumshatishga zo'r bersa-da, ko'p yirik korporatsiyalar mustaqil ravishda global isishga qarshi choralar ko'rmoqda. Walmart, Microsoft, Toyota va boshqa kompaniyalar chiqindi miqdorini kamaytirishga bel bog'larkan, shtat va federal hukumatlarni bu borada dadilroq harakat qilishga undamoqda, deydi mutaxassis Ali Roberts. Kompaniyalarning iqlim o'zgarishiga qarshi salohiyati hamda siyosatchilarni dadilroq harakatga undash qobiliyati juda muhimdir, dedi u. 2018-yilda Kongressga saylovlarda demokratlarning qo'li baland kelib, iqlim o'zgarishi Washingtonda yana muhim mavzuga aylandi. Ayni damda 2020-yil prezident saylovlariga nomzodlar ro'yxatga olinmoqda. Demokratlar iqlim o'zgarishiga qarshi kurashni saylov kampaniyasining muhim qismiga aylantirmoqchi. Ma'lumki, 2-chi muddatga umid qilayotgan Donald Trump inson faoliyatining iqlim o'zgarishiga ta'siriga ishonmaydi. Demokratlar mashinangizdan ayirib, uyingizning qiymatini tushirmoqchi, millionlab amerikaliklarni ishsiz qoldirmoqchi. Iqlim o'zgarishiga qarshi kurash ko'p pul talab qiladi va bunga faqat biz qodirmiz. Bu esa menga yoqmayapti, dedi Tramp. Paris bitimiga a'zo mamlakatlar AQSh ketidan bitimdan chiqmagan bo'lsa-da, hech bir davlat iqlim o'zgarishining olimlar bashorat qilayotgan falokatli ta'sirining oldini olish uchun chiqindilarni belgilangan miqdorda kamaytirishga qo'l urgani ham yo'q, deydi BMT bosh kotibi Antonio Guterres. Vaziyat yomonlashgani sari siyosiy iroda ham susayib bormoqda. Shunisi tushunarsiz, deydi u. Guterresga ko'ra, sentyabr oyida Nyu-Yorkda bo'ladigan anjumanda davlatlar faolroq harakat qilishi kerak.
AQShda favqulodda holatlarda 911 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, politsiya, o't o'chirish yoki tez tibbiy yordam xizmatlaridan foydalanish mumkin. Bunday qo'ng'iroqlar dastlab 1968-yilda Alabama shtatida boshlangan. 1999-yilga kelib, AQSh Kongressi 911 raqamlarini barcha shtatlarda ishlaydigan xizmat sifatida joriy etdi. Shundan beri dispetcherlar yiliga 240 milliondan ziyod qo'ng'iroqlarga javob beradi. Amerika ovozi 911 xizmati bilan tanishdi. Tafsilotlar bilan men Dilshod Asadullayev.
Police, fire and medical. Okay, what's going on?
Bir qarashda odatiy ishxonada ko'rinadigan ofisda qo'ng'iroqlarning keti uzilmaydi.
Sanoqli soniyalarda katta voqealar yuz beradi,
deydi dispetcherlardan biri. Nebraska shtati dispetcherlik markazining ham o'z hikoyalari bor.
Kuniga har birimiz 200 qo'ng'iroqqa javob beramiz. 260-270 ga yetgan kunlar ham bo'lgan,
deydi Kristin Avant. 911 ni terganlar operator Kristin Avantga ulanadi. Odamlar politsiya, o't o'chirish yoki tibbiy xizmat yordamini so'raydi.
It can be done in 30 seconds. Operator yarim yoki 1 daqiqa ichida ham gaplashib, ham ma'lumotlarni kompyuterga kiritaveradi. Bir paytning o'zida dispetcherlar o'qib, zudlik bilan ishga kirishadi.
So calls can go very fast. Deydi markaz direktori David Slater. Dispetcherlar tegishli xizmatlarga bog'lanar ekan, operator aloqada turadi.
The call is going to be presented on a computer screen and the first thing
Ma'lumotlar monitorda ko'rina boshlashi bilan voqea joyiga eng yaqin xizmatlarni topib, vaziyatni sudlik bilan nazoratga olishga urinaman.
Deydi dispetcher Michelle Hatch. Politsiyadan najot istab murojaat qilganlar bilan xodimlar yetib borguncha aloqa uzilmaydi.
Uyini o'g'ri tunayotganini aytib qo'ng'iroq qilganlar bilan aloqani to'xtatmayman. Politsiya yetib kelib, qanday ko'rsatma bersa, ularga yetkazib turaman.
Deydi Avant. Ayniqsa yordam kechikayotganda asablar tarang, stress oshadi.
Yuk mashinasi bilan to'qnashgan avtomobil yong'inini hanoz unutolmayman. Salondagi ikki odam mashinaga yetgan zarar tufayli tashqariga chiqa olmagan. Ularning faryodi telefonda eshitilib turar edi.
Deb eslaydi Avant. Vaqti-vaqti bilan operatorlarga psixologik ko'mak beriladi. Ishimiz og'ir, biroq tahsinga loyiq, deydi ular.
Qo'limdan keladi, kurashaman va muvaffaqiyatga erishaman,
deydi Michel Hatch. Operator va dispetcherlar kunni 8 soatlik ish smenasi bo'yicha taqsimlab, yil bo'yi uzluksiz ishlaydi. Noxush holatlar esa har daqiqa yuz berishi mumkin. Lesia Bakalets, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Ganna taxallusi bilan tanilgan ijodkor Ginkuyak Ntsak Mongoliya san'ati va madaniyatini targ'ib qiladi. Buddistlarning an'anaviy raqs marosimlari uchun yaratgan maskalari jahon muzeylarida ko'rgazmaga qo'yilgan. Usta hozirda Qo'shma Shtatlarda yashab, ijod qiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova.
Bu niqobning nomi Ulan Saikusintusla, qizil himoyachining yordamchisi. Odamlarni yomon ruhlardan himoya qiladi.
Ginkuyak Ntsak Mongoliyada tug'ilgan. Qo'shma Shtatlarga 2002-yilda kelgan. U 20 yildan beri buddist marosimlarida ishlatiladigan niqoblar yasaydi.
Birinchi ishim 1997-yilda oq tanli qariya niqobi edi. Keyin sam raqsi maskalariga kirishdim. 108 maskani yasashga 10 yil sarfladim. 2007-yilda bitirdim.
Buddaviy udumlardan biri sam raqsi Mongoliyada 1800-yillardan beri ijro etiladi. 1930-yillar oxirida kommunistik repressiya kuchayganda ritual man etilgan.
O'shanda 800 dan ortiq ibodatxonalar, buddizmga aloqador buyumlar, jumladan niqoblar yo'q qilingan. 108 nusxa maskaning barchasini tiklashni istadim.
Har bir maska alohida personaj, o'z roli bor.
Masalan, oq tanli qariya odamlarga uzoq umr bag'ishlaydi. Aql, zakovat va donolik ulashadi. Kostyumlarni kiyib raqsga tushganimda harakatlarim orqali yana shu hikoyani tasvirlab beraman.
Ijodkor niqoblarni tiklar ekan, uning yaqinlari kostyumlarning naqsh va bezaklarini tikishga yordam bergan.
Onam mashhur tikuvchi. Otam ham ijodkor bo'lgan. Ulardan ko'p narsa o'rgandim. San'at maktabida ham o'qidim.
Niqoblar loy va xamirsimon qorishmadan tayyorlanadi. Unga bir oy ketadi.
Jarayon murakkab, ko'p vaqt e'tibor talab qiladi. Har biri uchun ancha o'tirish kerak. Niqoblarga xarakter berishda fikrni jamlab, ichki xotirjamlik bilan ishlash kerak.
U kuy va raqs ansamblini ham tashkil qilgan. Hozirgacha 50 dan ortiq davlatda, festival va teatrlarda raqs ijro etgan.
Maska kostyumlar yaratish bilan Mongoliya madaniyatini dunyoga tanitmoqchiman. Udumlarimizni saqlab qolish muhim. Maqsadim shu.
Gankuyak Natsakning orzusi dunyo tinchligi ibodatxonasi degan loyiha boshlash. U Mongoliya va Vashingtonda tinchlikni targ'ib qiluvchi ta'lim markazini qurmoqchi.
Inson qalbida zavq, xotirjamlik bo'lsagina dunyoda tinchlik bo'ladi. Buddaning falsafasi shu. Bizga keragi shu. Bu o'ziga xos borliq, barchamizning uyimiz.
Carol Pearson, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Feels like there's miles and miles between us in this bed. We're lying back to back, a half inch from the edge. I feel you reach across my legs. I wanna wake up.
Yeah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.